πρώτο πρόγραμμα.
Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters.
Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh.
From the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want an itchy, itchy, yeah, yeah.
Come on,
mocha chocolate.
What?
Rio Lady Mamu.
One more time, come on.
Λοιπόν, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη και έχω πολλούς λόγους να είμαι χαρούμενη. Ο πρώτος λόγος που με έκανε χαρούμενη είναι γιατί όπως ερχόμασταν με το αυτοκίνητο, τους βλέπαμε όλους που πηγαίναν προς την παραλία και εμείς είχαμε άδειο δρόμο και ήρθαμε αέρα πατέρα, όπως λένε έτσι ευγενικά. Ο δεύτερος λόγος που είμαι χαρούμενη είναι γιατί σήμερα μαζί μου έχω μια πολύ παλιά γνώριμη από τις πρώτες εποχές που ξεκίνησα να κάνω εκπομπές για νέες τεχνολογίες. Είναι η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, η οποία είναι σήμερα εδώ με την ιδιότητά της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Καλώς ήρθατε, κυρία Παπαρίδου.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Όμως, σήμερα ερχόσαστε εδώ και με μία δεύτερη ιδιότητα και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που σας κάλεσα. Φυσικά και έχετε τα ραδιοκύματα στη διάθεσή σας όποτε θέλετε και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Αλλά όμως πριν από 20 μέρες περίπου έγινε η εκλογή σας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό οργανισμό, το Digital Europe. Και θέλω καταρχάς συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ.
Και θέλω να το παρουσιάσουμε λίγο αυτό, γιατί λίγοι από εμάς ξέρουν τι είναι το Digital Europe.
Λοιπόν, ο Digital Europe είναι ο πανευρωπαϊκός σύνδεσμος ψηφιακής τεχνολογίας και βιομηχανίας, αν θέλετε. Και μιλάμε για Ευρώπη, δεν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, άρα περιλαμβάνει όλες τις χώρες Ευρώπης, είναι και η Αγγλία μέρος του Digital Europe. Ένας πάρα πολύ δυνατός οργανισμός, ο οποίος είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέλη του είναι είτε επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ευρώπη ή και σύνδεσμοι, όπως είναι ο σύνδεσμος mm-hmm. επιχειρήσεων. Άρα εγώ ως πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων συμμετείχα στο Digital Europe και στις τελευταίες εκλογές, από τις τελευταίες εκλογές και μετά είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Μοιάζει να είναι το πιο ισχυρό λόμπι με την καλή έννοια στο χώρο της τεχνολογίας στην Ευρώπη.
Είναι. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει και δεύτερο το οποίο να είναι σε αυτό το επίπεδο. Και είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, γιατί δυστυχώς η Ευρώπη έχει μεταξύ άλλων μεγάλο πρόβλημα και στο θέμα της τεχνολογίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό της.
Ωραία, θα τα πούμε όλα αυτά, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα είμαστε και πάλι μαζί.
So there's no point in trying and calling it back, but taking control of the following act. I've been sensing a tension in your delay, hesitation in drawing the velvet drop. There's no way of unraveling the plot without taking the side of the rabbit hole with me.
Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taking love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's Satan love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Are you sure you want to play?
Should you give me a moment and let me think? I will come up with something you can't resist. Demonstrating myself in a certain way, with the lighting so subtle and perfectly dim. A suggestion of mine which you will not take is to pack your belongings and steal away. For the play is in progress and what's to come may not be your thought of marvelous fun at all.
Are you ready to play the game?
Έχουμε στο στούντιο την κυρία Γιώτα Παπαρίδου, την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ και μόλις εκλεγήσα και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Digital Europe. Θα κάνουμε όμως μια μικρή παρένθεση, γιατί έχουμε μια είδηση που βγήκε τώρα και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό συνάδελφο και πολιτικό συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, να μας πει τα νεότερα. Νότι.
Καλημέρα, Βαλία, κύριε Σκυγύρη, καλό μεσημέρι μάλλον. Ο κύριος Σερίφτη, στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη, μόλις πριν από λίγο, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε το γάτι της αμφισβήτησης, μίλησε για καθαρές λύσεις και εισηγείται να γίνουν εκλογές για την ηγεσία του κινήματος, να στηθούν κάλπες στις 6 Οκτωβρίου, αλλά και 3 εβδομάδες νωρίτερα να παρουσιάσουν όλοι οι υποψήφοι το πρόγραμμά τους καθαρά, ώστε να μην υπάρχει αυτή η πασαρέλα, όπως ακούστηκε χαρακτηριστικά, που υπήρχε προηγουμένες φορές. Ο κ. Σαβουλάκης θα είναι εκ νέου υποψήφιος, όπως υποψήφιος αναμένεται να είναι, θα το δούμε, θα επιβεβαιωθεί τις αμέσως επόμενες ώρες, ο κ. Λούκας και ο κ. Γερολάνος τουλάχιστον. Άρα μπορεί να έχουμε καθαρό ορίζοντα βάλια μέχρι αρκετών ετών για τις εκλογές, αλλά ισοκομματικές εκλογές θα έχουμε, οπότε δεν θα βαρεθούμε.
Νότι, να σε ρωτήσω κάτι, σε τι κλίμα έγινε όλο αυτό?
Κοίταξε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά η αλήθεια, εκτός από την αμέλεια της Κεντρικής Επιτροπής και άλλοι φίλοι του ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένταση, τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουν διαμορφωθεί εντάσεις. Σε ένα σύστημα, μάλιστα, το οποίο ακούγεται από υποστηρικτές του κ. Ανδρουλάκη συνέχεια κάθε τόσο, ήταν το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ με τον Νίκο Αρχηγό, παράφραση του Ενωμένο Δυνατό, με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι, δεν έχουν υπάρξει εντάσεις μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Ωραία. Νομίζω και η κυρία Παπαρίδου που είναι εδώ θέλει να εκφράσει την ερώτηση του πολίτη.
Ναι.
Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Εγώ μια απλή ερώτηση θέλω να κάνω. Εκτός από τους 3 άντρες υποψήφιους, καμιά γυναίκα είναι στον ορίζοντα για να κατέβει υποψήφια?
Είχαν ακουστεί τα ονόματα τόσο της κυρίας Αποστολάκη όσο και της κυρίας Γιαννακοπούλου. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να επιβεβαιώνεται, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας να επιβεβαιωθώ ή να διαψευστώ. Αυτά τα ονόματα είχαν ακουστεί. Mm-hmm. Κυκλοφόρησα, όπως επίσης και το όνομα της κυρίας Διαμαντοπούλου τις τελευταίες ώρες. Πάλι δεν θα έπαιζα εγώ τα τελευταίο μου σε ένα τέτοιο στοίχημα, αλλά λέω ότι έχει ακουστεί. Άρα έχουν ακουστεί τρία ονόματα.
Μέχρι πότε φαίνεται, μέχρι πότε η κατάσταση των υποψηφιωτήτων θα έχει αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι.
Ναι, εντάξει, τώρα θα είναι λίγο
μέχρι η πρώτη και ο τελευταίος ή η τελευταία έχουν προβάδισμα, όπως ξέρουμε, έτσι. Ευνηδιαστική υποψηφιότητα της τελευταίας στιγμής του Νότια Νανιάδη, ας πούμε, γιατί...
Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι δεν υπάρχει τέτοια υποψηφιότητα.
Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
You just drive your cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name.
I don't
Γιώτα Παπαρίδου, πρόεδρος του ΣΕΠΕ, είναι στο στούντιο. Κουβεντιάζαμε λοιπόν για τη θέση της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Ευρώπη, κυρία Παπαρίδου, κλείσαμε λέγοντας, και μας λέγατε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες. Να μην την έχουμε στο μυαλό μας ως τεχνολογικό κολοσσό, έτσι, στην πρωτοπορία της τεχνολογίας και άλλα τέτοια.
Σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις δεν είναι στην πρωτοπορία. 7 από τους 8 δείκτες είναι πίσω. Έτσι, έχει δύο μεγάλους ανταγωνιστές, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Ως Ευρώπη, δυστυχώς, παρόλο που θα έπρεπε να δουλέψουμε, έβγαλε πρόσφατα και ένα κείμενο, ο Digital Europe, πάνω, βασισμένο πάνω στα τρία πίστα αγγλικά, τα οποία είναι promote, partner και protect, δηλαδή προώθηση, συνεργασία και προστασία. Και δυστυχώς η Ευρώπη έχει εστιάσει στο κομμάτι της προστασίας. Ξέρετε, έχουμε και το ανέκδοτο που λέμε ότι η Αμερική και η Κίνα παράγουν τεχνολογία και εμείς παράγουμε νομοθεσία. Άρα έχουμε μείνει αρκετά πίσω σε πολλά πράγματα και ενώ στο κομμάτι της έρευνας η Ευρώπη πρωτοστατεί, ενώ έχουμε πάρα πολύ δυνατά μυαλά, από εκεί και μετά αυτά τα μυαλά τα διώχνουμε για να μεγαλώσουν εκτός Ευρώπης. Η Αμερική έχει ανοίξει τις αγκαλιές της και τους καλεί, τους βοηθάει, τους στηρίζει και εμείς δυστυχώς αντί να κάνουμε αυτό διώχνουμε τον κόσμο. Έχουμε και όλες οι προηγμένες χώρες μια τεράστια έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού που ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε, αλλά είμαστε γενικότερα πίσω. Δηλαδή και οι επενδύσεις που γίνονται στον κλάδο της τεχνολογίας είναι μικρότερες στην Ευρώπη. Δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα θέμα που το μάθαμε πρόσφατα, ας πούμε, και γίνεται πολλή συζήτηση συνέχεια. Έτσι, στην Ευρώπη δαπανάτε το 1/7 των χρημάτων σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, στο Quantum Technology το 1/3 σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό το κομμάτι.
Είμαστε όμως και ήμασταν πάντα μικρότερο μέγεθος έτσι κι αλλιώς. Γιατί όμως, γιατί δεν μας είπατε για τα 3P και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αν δίναμε σημασία ίσως και στα άλλα δύο. Επίσης δεν έχουμε καθόλου εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, δεν έχουμε πολλά πράγματα, έτσι.
Πρέπει λίγο να δούμε γιατί δεν έχουμε. Mm-hmm. Διότι όταν είσαι η κοιτίδα της έρευνας, γιατί εκεί είμαστε πραγματικά πολύ ψηλά, πρέπει να δούμε λοιπόν γιατί αυτό μετά δεν μετουσιώνεται εμπορικά στην Ευρώπη και πάει κάπου αλλού. Και να σας πω κάτι. Τώρα που ήμασταν στο Digital Europe πρόσφατα, μας είπαν να κάνουμε, γιατί ήταν και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ερτική Βεστάγκερ και τα λοιπά, μας είπαν να κάνουμε μια ερώτηση, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, μέσα στο ασανσέρ και ανεβαίνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι ερώτηση θα μπορούσαμε να τους κάνουμε. Και έκανε ο καθένας ερωτήσεις. Εμένα αυτό που μου ήρθε αυτόματα στο μυαλό μου ήταν να μου πει κάποιος ένα λόγο για τον οποίο μια εταιρεία θα ξεκινήσει τις δραστηριότητες της στην Ευρώπη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιο είναι το η ανταγωνιστικότητα, γιατί να το κάνω στην Ευρώπη. Και εδώ πραγματικά είναι και κάτι που πρέπει να το δουλέψουμε πάρα πολύ. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι σημαίνει εξωστρέφεια, όχι μόνο για την Ελλάδα, για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Ξέρετε, το να πας σε μία άλλη χώρα και να ξεκινήσεις δραστηριότητα για την Ευρώπη είναι ξεχωριστό σε κάθε χώρα της Ευρώπης που πας.
Ναι, σωστό είναι και
εντάξει,
αυτό.
Αν πας στη Γαλλία, αν πας στην Αγγλία, αν πας στην Ισπανία, αν πας στην Ιταλία και μιλάμε έστω και μόνο για Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αν πας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάς για μια τεράστια αγορά, έτσι, σχεδόν μια άλλη Ευρώπη, είναι μια χώρα.
Ναι, σε αυτά, σε αυτά.
Χώρα είναι μια χώρα για όλα. Ναι. Δεν μιλάω μόνο για το δικό μας αντικείμενο. Mm-hmm. Άρα η προσπάθεια που θα κάνει μια επιχείρηση να κάνει εξωστρέφεια και να πάει κάπου αλλού. Έτσι. Είναι περίπου ίδια αν θέλει να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά έχει εδώ, και ξέρετε, είναι πολλά πράγματα που δεν έχουμε κάνει. Αυτό το single market, έστω σε κάποιους τομείς, γιατί κανείς δεν περιμένει την κατάργηση του κράτους έθνους και δεν μας ενδιαφέρει να το κάνουμε αυτό. Εμείς πάντα Έλληνες θα είμαστε και Γάλλοι. Αλλά ορισμένα πράγματα θα πρέπει να τα δούμε συγκεντρωτικά.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Με μία λέξη ονομάζεται φορολογική ενοποίηση, έτσι. Και το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο κουβεντιάζεται και που μένει... Δηλαδή, πολλοί πιστεύουν και πολλοί και έχουν και δίκιο, νομίζω, ότι μαζί με το ενιαίο νόμισμα θα έπρεπε να έχουν ρυθμιστεί και τέτοιου είδους ζητήματα. Γιατί τι να το κάνεις το ενιαίο νόμισμα, άμα είναι διαφορετική... Και όταν λέμε φορολόγηση, εννοούμε όλο το δίκτυο που ακουμπά τη δημιουργία επιχείρησης κτλ. Έτσι, δεν είναι μόνο η φορολογία του πολίτη, ας πούμε, οι δείκτες.
Δεν μιλάμε για τη φορολογία του πολίτη και να σας πω και κάτι, και ας μην πάει συνολικά σε όλα τα θέματα. Ας ξεκινήσει σταδιακά, ας ξεκινήσει με τη φορολογία εισοδήματος, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται ανταγωνισμός μεταξύ μας που θα κάνεις έδρα για να πληρώνεις χαμηλότερη φορολογία και να κάνεις την έδρα σου κάπου και να δουλεύεις κάπου αλλού. Δεν έχουν νόημα αυτά τα πράγματα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ευρώπη έχει δυσκολίες. Αντίστοιχες δυσκολίες έχουμε και εμείς στην Ελλάδα, ακολουθούμε της Ευρώπης, έχουμε και δικές μας παραπάνω.
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν συνειδητοποιήσει, πιστεύω όλοι, η Ελλάδα έχει αλλάξει πρόσωπο στα ψηφιακά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ, είχαμε κάνει και μια μελέτη και το είχαμε αναδείξει πάρα πολύ το 19, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν τα πράγματα. Η αύξηση, η ανάπτυξη, αν θέλετε, του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας διεθνώς είναι αντίστοιχη και παράλληλη με την ανάπτυξη του ΑΕΠ των χωρών. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι όσο αναπτύσσεται ο κλάδος μας, αναπτύσσεται γενικότερα και η οικονομία της κάθε χώρας. Άρα είναι πολύ βασικό αυτό. Και γιατί πάνε και παράλληλα, αν θέλετε, γιατί ο κλάδος μας πιάνει οριζόντια όλους τους υπόλοιπους παραγωγικούς κλάδους της κοινωνίας και με την υποστήριξη του κλάδου μας και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι αναπτύσσονται. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ βασική η ανάπτυξη του κλάδου και πολύ βασική και στο πώς θα αναπτυχθούν και οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας. Η χώρα μας ήταν αρκετά πίσω όλα τα χρόνια, έχουμε κάνει τεράστια βήματα και αυτό φαίνεται, βοήθησε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, και ο κορονοϊός. Και πού βοήθησε ο κορονοϊός? Βοήθησε στο να καμφθούν αντιδράσεις αλλαγής. Mm-hmm. Δηλαδή αλλάξαμε πάρα πολλές διαδικασίες.
Η αδράνεια αυτή που υπάρχει πάντα.
Όχι αδράνεια, η αντίδραση, στην αλλαγή. Mm. Η αντίδραση. Mm-hmm. Και να πω κάτι πάρα πολύ απλό που δεν χρειάζεται να είσαι του κλάδου για να το γνωρίζεις, έτσι. Αυτή η ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση που έχει λύσει τα χέρια σε όλους μας, φυσικά και νομικά πρόσωπα, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να γίνει αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός. Η αντίδραση θα ήταν τόσο μεγάλη που δεν θα το είχαμε καταφέρει. Δεν ήταν τεχνικά δύσκολο να γίνει. Διαδικαστικό ήταν το θέμα. Mm-hmm. Και ακόμα υπάρχουν διαδικασίες. Υπάρχει ένα μεγάλο έργο το οποίο υλοποιήθηκε, να φέρω ένα παράδειγμα, που αφορά την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Mm-hmm. Υλοποιήθηκε, πιθανόν θα το ξέρετε, σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο του Υπουργείου. Και πώς θα γίνει η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων της χώρας, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και να μην κινούμε χαρτιά και να πηγαίνει ο πολίτης κάπου και να μην χρειάζεται να πηγαίνει με τα χαρτάκια του κτλ. Όταν ούτε η κεντρική διοίκηση, δηλαδή ούτε τα υπόλοιπα υπουργεία είναι συνδεδεμένα με αυτό το σύστημα και ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση είναι συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα. Δηλαδή έχουμε φτιάξει ένα σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, το έχουμε εδώ και στο διπλανό γραφείο δεν υπάρχει.
Αυτά δεν θα γίνουν σιγά σιγά ή δεν γίνονται αρκετά γρήγορα, τι πιστεύετε?
Κοιτάξτε, ότι υπάρχουν, έχουμε βελτιώσει πολύ τους χρόνους υλοποίησης, αλλά ακόμα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή χρόνοι υλοποίησης, και δεν μιλάω υλοποίησης των έργων, μιλάω από την αρχή της σύλληψης της ιδέας, πώς θα προχωρήσουμε, διαδικασίες, οι καθυστερήσεις, οι εγκρίσεις, διαγωνιστικές διαδικασίες, δικαστήρια κτλ. Και ακόμα και στο κομμάτι καταλήγεις, πας ελεγκτικό, τελειώνει. Όσον αφορά τα δημόσια έργα, όσον αφορά τα διάφορα ιδιωτικά έργα κρατικών ενισχύσεων, και εκεί υπάρχουν οι αντίστοιχες καθυστερήσεις. Mm-hmm. Ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει και αυτός μεγάλα βήματα, αλλά σε πολλά σημεία εξακολουθούμε και είμαστε πίσω. Και να φέρω και ένα απλό παράδειγμα αυτή τη στιγμή, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό και για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη νέα τεχνολογία που έρχεται, αλλά και για να μπορέσει να προφυλαχθεί στα θέματα της ασφάλειας. Έτσι. Ένα μεγάλο κομμάτι, πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων έχουν να πάρουν μηχανισμό πρόσβασης, εξοπλισμό πρόσβασης, δηλαδή προσωπικούς υπολογιστές, λάπτοπς, desktops κτλ. Από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Δηλαδή μιλάμε ότι ο εξοπλισμός που έχουν σήμερα είναι ο πιο καινούριος του 2009. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπα και προχθές σε μια συγκέντρωση που ήμουν, πριν δύο εβδομάδες είχαν μια συνάντηση με μια προϊσταμένη από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ήρθε μαζί μια φίλη της, διότι ξεκίνησε να κάνει αναβάθμιση ο υπολογιστής της και τη χρειαζόταν πάνω από μια μέρα για να ολοκληρώσει, οπότε δεν μπορούσε να δουλέψει. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα έχεις μετά από τόσα χρόνια. Να μιλάμε για cloud, ναι, εντάξει, πολύ σοβαρό. Πρέπει να πάμε στο cloud, αλλά μπροστά πρέπει να έχεις κάτι για να μπαίνεις πίσω. Αυτό το κάτι δεν μπορεί να είναι παλιό. Δεν μπορείς να φτιάχνεις αρχή κυβερνοασφάλειας, να μιλάς για τεχνητή νοημοσύνη και ο μηχανισμός πρόσβασης που έχει ο εξοπλισμός σου να είναι τόσο παλιός και να μην μπορεί
είναι
να κάνει
τίποτα.
Είναι
τεράστια τα έξοδα όμως αυτά για να γίνουν αυτές οι αλλαγές.
Τι θα πει είναι τεράστια τα έξοδα? Τι θα πει?
Είναι μεγάλο πολύ. Ωραία. Να αλλάξουμε τον εξοπλισμό.
Επειδή είναι μεγάλο το έξοδο του ρεύματος, να το κόψουμε το ρεύμα.
Ναι, προφανώς.
Θα το κόψουμε το ρεύμα?
Όχι, δεν γίνεται.
Δεν θα το κόψουμε το ρεύμα. Γιατί θα το κόψουμε το ρεύμα? Γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα ζούμε χωρίς ρεύμα. Δεν θα κόψουμε το νερό, γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα ζούμε. κόσμο χωρίς νερό. Αν συνειδητοποιήσουμε λοιπόν σε κάποιο σημείο ότι ζούμε με την τεχνολογία,
και ότι
δεν
αυτά
είναι το
πάγια,
κερασάκι.
Και ότι αυτά είναι πάγια έξοδα και θα πρέπει με κάποιο τρόπο
μπράβο,
η αλλαγή του μηχανισμού
μπράβο,
των, του υλικού να πηγαίνει στα πάγια έξοδα.
Είναι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Όπως
είναι.
Είναι όλα αυτά τα θέματα, δεν μπορείς να έχεις όλα αυτά τα συστήματα και μετά να μην έχεις αυτόματη συντήρηση αυτών των συστημάτων.
Mm-hmm.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι σαν λένε η καθημερινότητά σου, δεν μπορείς να λειτουργήσεις διαφορετικά. Αν λοιπόν το σκεφτούμε έτσι, δεν θα σκεφτούμε πού θα βρούμε τα χρήματα. Πρέπει να το κάνουμε γιατί πρέπει να προχωρήσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για μια μουσική ανάσα, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει ο Γιάννης και θα επανέλθουμε.
So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lover like you. When you're standing at the crossroads, don't know which path to choose, let me come along. 'Cause even if you're
Μια που κουβεντιάζαμε τώρα με την κυρία Παπαρίδου για τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν μπορώ να μην πω και το δικό μου το γκαϊμό. Και τα πανεπιστήμια έχουν μεγάλο πρόβλημα, κυρία Παπαρίδου. Και τα πανεπιστήμια έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ζητάνε συνεργασίες και ζητάνε να βρούμε προγράμματα. Αλλά για να βρούμε προγράμματα πρέπει να έχουμε και ένα εξοπλισμό, γιατί τα προγράμματα δεν καλύπτουν εξοπλισμό. Και είναι λίγο δύσκολο το θέμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς έχουμε κάνει από πάνω από ένα χρόνο τώρα, λόγω της τεράστιας έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού που έχουμε, κάναμε μια κοινή ομάδα εργασίας μέσω της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης με όλες τις σχολές τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών των ελληνικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν 38 τέτοιες σχολές στα ελληνικά πανεπιστήμια και έχουμε κάνει με τους προέδρους αυτών των σχολών, έχουμε κάνει μια κοινή ομάδα εργασίας. Σε μια συζήτηση που είχαμε, πρόεδρος σχολής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, πρόεδρος σχολής ΤΠΕ, ξέρετε τι μας είπε. Mm-hmm. Σας παρακαλούμε, λέει, πολύ τώρα που ήρθαν πιο κοντά, μπορείτε τον εξοπλισμό που πετάτε να μην τον πετάτε και να μας το δίνετε. Σας το λέω και να τριχιάζω. Και λέω, μα είναι δυνατόν αυτό που ακούω? Κανονικά τον εξοπλισμό που πετάνε τα πανεπιστήμια
θα έπρεπε να
παίρνουμε επιχειρήσεις. Ναι, μου λέει, κυρία Παπαρίδου, αλλά δεν έχουμε. Αυτά τα πράγματα τώρα δεν γίνονται. Και αυτά δεν μπορούμε να κολλάμε σε τέτοιου είδους θέματα. Αυτά θα έπρεπε να είναι μέσα στον προγραμματισμό. Θα έπρεπε, εγώ δεν σας λέω να αλλάζουν κάθε 3 χρόνια εξοπλισμό, mm-hmm. αν να αλλάζουν κάθε 5 χρόνια εξοπλισμό. Δεν μπορείς. Αυτό το είπα και στον κύριο Μπλέτσα. Mm-hmm. Το είπα και στη Βουλή. Λέω, κάνουμε αυτή τη στιγμή τα πάντα για την κυβερνοασφάλεια. Κάνουμε τα πάντα για την τεχνητή νοημοσύνη. Συμμετέχουμε σε επιτροπές και.
Άμα δεν έχουμε μηχανήματα να μπούμε στον
χώρο. Και μου είπε και ο υπουργός προχθές, γιατί έλεγε για τις πολυοδομίες. Δηλαδή, έχουμε καταγγελίες από τους μηχανικούς, οι οποίοι πηγαίνουν στις πολυοδομίες και καταγγέλνουν τους υπαλλήλους των πολυοδομιών ότι τους ζητάνε τα σχέδια να τους τα πάνε τυπωμένα σε χαρτί. Και γιατί δεν τα βλέπουν στην οθόνη τους. Λέω, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε.
Τι οθόνες έχουν
και αν μπορούν να δουν το σχέδιο το ότο κάτι σήμερα. Και μου είπε και ο υπουργός, έχουμε αλλάξει αυτά. Εγώ ήμουνα δήμαρχος στα Τρίκαλα και στις πολυοδομίες έβαλα εξοπλισμό. Ναι, εσύ μπορεί να ήσουν όμως δήμαρχος και να έβαλες, αλλά εγώ ξέρω ότι η πολυοδομία στον Παπάγο έκλεισε. Γιατί δεν είχαν να πληρώσουν τους μισθούς των υπαλλήλων και τη στείλαν αλλού. Δώσαν εξοπλισμό. Δηλαδή, μην το βλέπουμε μεμονωμένα. Αυτό θα πρέπει να είναι μια στρατηγική της χώρας. Δεν μπορούμε να κολλάμε. Είναι σαν να φτιάχνουμε τώρα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να κάνουμε τα πάντα και να μην του βάζουμε ρόδες. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς ρόδα, όσο υψηλής τεχνολογίας και να είναι.
Μάλιστα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και μια που είμαστε στο κομμάτι του εξοπλισμού, σήμερα λίγη. Η προθεσμία για, την, για τα μηχανήματα, τη διασύνδεση των μηχανημάτων POS. Θέλω να μας δώσετε και τη δική σας, τη θέση του ΣΕΠΕ πάνω σε αυτό.
Παρόλο που τη θέση μας πρέπει να την έχετε διαβάσει κιόλας, ναι. Γιατί ανταλλάγησαν κάποιες επιστολές, να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, σαν έργο αυτό το έργο, η διασύνδεση δηλαδή των ταμιακών συστημάτων, των εφαρμογών και τα λοιπά με τα POS, η αυτόματη και πραγματική, είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ σωστό έργο. Mm. Είναι ένα έργο στην κατεύθυνση της πάταξης της φοροδιαφυγής που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι
πώς
θα γίνει.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Και εγώ και όλοι όσοι ακροατές μας ακούνε το θέλουν αυτό πολύ περισσότερο, γιατί όλοι όσοι είμαστε μισθωτοί έχουμε πολύ είμαστε εμείς που πληρώνουμε για όλους τους υπόλοιπους, έτσι. Και είναι μια αδικία και μια ανισότητα της ελληνικής κοινωνίας η οποία πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.
Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι πάρα πολύ σωστή. Το θέμα είναι πώς γίνεται. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εδώ για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Έτσι, ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να συνλειτουργήσουν? Υπάρχουν ταμιακές μηχανές σε κάποιο σημείο που πρέπει να συνλειτουργήσουν. Υπάρχουν συστήματα λογισμικού, είτε λέγονται ERP, είτε λέγονται κάποια πιο απλά πακέτα. Υπάρχουν φορολογικοί μηχανισμοί που χρειάζονται σε κάποιες περιπτώσεις. Θα έχετε ακούσει διάφορα ονόματα. Αφουδού σουσού που πρέπει να αλλάξουν, θα έχετε ακούσει διάφορα φορολογικοί μηχανισμοί. Έτσι. Υπάρχουν POS, τα μηχανάκια διαφόρων εταιριών και διάφοροι τύποι. Όλα αυτά τα πράγματα για να συλλειτουργήσουν μεταξύ τους, να διασυνδεθούν μεταξύ τους, θέλουν κάποια πρωτόκολλα επικοινωνίας, θέλουν κάποιες δοκιμές, θέλουν κάποια τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να γίνουν αυτόματα, ούτε γιατί μπαίνουν κάποιες ημερομηνίες που λένε τότε θα πρέπει να το κάνω, επειδή τότε έχω ένα ορόσημο που το θυμήθηκα 7 μήνες πριν. Είναι ένα έργο που θέλει πολύ καλό συντονισμό. Άρα είναι πάρα πολύ σωστή ιδέα, αλλά δεν ήταν δυνατόν ποτέ να υλοποιηθούν όλα αυτά μέχρι σήμερα. Και τώρα ποιο είναι το πρόβλημα, να σας πω, γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Έχουν μπει κάποια πρόστιμα τα οποία υποτίθεται ότι θα ξεκινήσουν αύριο. Εμείς έχουμε ζητήσει αναστολή των προστήμων. Έτσι. Τα οποία πρόστιμα έχουν μπει στις επιχειρήσεις διάφορες, στους πελάτες αν θέλετε. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί να μπουν στις επιχειρήσεις, ούτε μπορεί να μπουν στις εταιρείες NSPs που έχουν τα πώς, ούτε σε εμάς, να μας ξαναγκάσουν να κάνουμε κάτι. Αλλά έχουν μπει σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι για να πιέσουν εμάς να κάνουμε δουλειά. Δηλαδή είναι αστείο αυτό το πράγμα. Έχουν μπει στους πελάτες μας, οι οποίοι θα φάνε κάποιο πρόστιμο για να πιέσουν εμάς να βγάλουμε λεφτά. Μα εμείς θέλουμε να βγάλουμε λεφτά. Απλά για να το κάνουμε θα πρέπει να μπορεί να γίνει. Άρα είναι θέμα χρόνου. Πρέπει να δοθεί αναστολή για τα πρόστιμα. Δεν μπορεί να παραμείνουν τα πρόστιμα χωρίς αναστολή. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που ακούμε, ότι και να υπάρχουν τα πρόστιμα δεν θα τα επιβάλλουμε, διότι από τη στιγμή που υπάρχουν τα πρόστιμα δεν μπορούν να μην τα επιβάλλουν, γιατί είναι παράβαση καθήκοντος.
Όχι μόνο αυτό, αλλά άμα δεν τα επιβληθούν τώρα, γιατί να επιβληθούν σε 6 μήνες. Δηλαδή,
πρέπει να γίνει μια αναστολή των προστήμων, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σωστά και οργανωμένα. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας που έχει γίνει από τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός, συμμετέχει η ΑΔΕ, συμμετέχουμε εμείς και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς, και να δουλέψουμε ήρεμα και ωραία για να γίνει σωστά
ήταν προφανώς,
η διασύνδεση.
Έχω μια υποψία ότι πιθανόν να ήταν για να προλάβουμε το καλοκαίρι και την τουριστική περίοδο.
Δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρχε ένα ορόσημο το οποίο είχε μπει από το 2020 και το οποίο έλεγε σήμερα, 36 του 24. Για να έχουμε διασυνδεδεμένο ένα μεγάλο νούμερο.
Και τρέξαμε τελευταία στιγμή.
Και τρέξαμε δυστυχώς τελευταία στιγμή και δεν νομίζω ότι θα το προλάβουμε. Μακάρι να το προλάβουμε, αλλά δεν νομίζω.
Σε κανένα δεν κάνει εντύπωση αυτό, νομίζω. Λοιπόν, πριν πάρουμε την επόμενη μουσική μας ανάσα, εγώ θέλω να σας διαβάσω και το μήνυμα ενός ακροατή. Είναι πάντα πολύ ευχάριστο να ακούει κανείς την κυρία Παπαρίδου. Σαφής και οικονόμος, επιστημονικός λόγος. Πάντο εύστοχη και αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ εκ μέρους κυρίας Παπαρίδου.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ο οποίος μας λέει επίσης ότι έχει μια περίπτωση και μπορούμε να πούμε και για την άλλη συνταγογράφηση μετά και τα υπόλοιπα. Στο κρατικό φαρμακείο του ΕΟΠΗ, άλλη συνταγή και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση και όλα τα δικαιολογητικά ζητήθηκαν από την υπάλληλο να είναι τυπωμένα. Αλλιώς δεν έδινε το φάρμακο. Πιθανό να έχει, όταν υπάρχει εξουσιοδότηση, και τα υπόλοιπα να έχουν και αυτή εντολή, έτσι. Δηλαδή
δεν ξέρω τη διαδικασία. Μπορεί κάλλιστα να επικοινωνήσει με την ειδική κανένα, είναι υποχρεωτικό, αλλά και να μην είναι, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί... Να σας πω κάτι, η ψηφιακή υπογραφή, η οποία έχει θεσμοθετηθεί με νόμο εδώ και κάτι χρόνια, ακόμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις αμφισβητείται και ζητούν τυπωμένα και με γνήσιο υπογραφής κάποια πράγματα.
Ναι.
Έτσι. Άρα, δυστυχώς, σε πάρα πολλά σημεία μπορεί να... Εδώ δεν ξέρω, μπορεί και να απαιτείται, δεν το γνωρίζω το θέμα. Άρα θα πρέπει λίγο να επικοινωνήσουν με την ειδίκα για να δουν αν αυτή είναι σωστή διαδικασία ή δεν είναι. Αλλά
δεν θα έπρεπε
φορές...
όμως για τον πολίτη να υπάρχει ένα αυτό που να λέει δεχόμαστε άειλα ή δεχόμαστε άειλα. Δηλαδή ο κάθε πολίτης που αντιμετωπίζει πρόβλημα θα επικοινωνεί με την ειδίκα.
Μπορεί να υπάρχει κάπου, μπορεί να κάνεις αυτόματα, δεν το γνωρίζω το θέμα. Okay, μπορεί στη ειδίκα το σύστημα να μπορεί να υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο. Δεν το γνωρίζω απλώς, καταλάβατε.
Ωραία, ναι.
Γιατί
ωραία.
Και η ειδίκα έχει κάνει αρκετά πράγματα και να πω και κάτι για την ειδίκα. Επειδή έχουμε και τα παγκόσμια βραβεία και
ναι,
τώρα είναι...
το είχαμε παρουσιάσει, το
είχαμε
παρουσιάσει,
μπράβο, θυμάστε. Ναι. Τώρα είναι πάλι περίοδος, μαζεύουμε υποψηφιότητες και θα κατέβουμε πάλι ως χώρα.
Είναι υποψήφια ξανά.
Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί υποψηφιότητες, θα σας πω. Τώρα ετοιμάζουμε τις υποψηφιότητες.
Τώρα... Για πείτε μας λοιπόν πώς γίνεται αυτό και μετά θα πάμε σε μουσική ανάσα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί πέρσι έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να παρουσιάσουμε όλα τα βραβεία που πήρε η χώρα μας, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μην γκρινιάζουμε μόνο, αλλά να έχουμε και τα καλά παραδείγματα, έτσι, προς μίμηση. Ο κάθε οργανισμός καταθέτει σε εσάς ένα φάκελο.
Είτε επιχείρηση, είτε οργανισμός κτλ. Καταθέτει ένα φάκελο, γνωρίζοντας ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Άρα ο φάκελος θα πρέπει να είναι καλός. Δηλαδή δεν έχει σημασία μόνο πόση αξία έχει αυτό το οποίο έχεις κάνει, αλλά και πώς το παρουσιάζεις. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Γιατί είναι θέμα ανταγωνισμού. Γι' αυτό και δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ, δεν μπορείς να πεις αυτή η λύση είναι πάρα πολύ καλή, θα βραβευτεί. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι έχεις την κάθε χρονιά από ανταγωνισμό από τις άλλες χώρες.
Ναι.
Πώς καταλαβαίνετε, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.
Και αν έχω καταλάβει, είναι κάποια μεγαθύρια τα οποία σαρώνουν τα βραβεία κάθε φορά, έτσι.
Είμαστε εμείς τα μεγαθύρια.
Α, εμείς είμαστε τα μεγαθύρια.
Εμείς είμαστε τα μεγαθύρια. Εμείς τα 17 χρόνια που συμμετέχουμε έχουμε πάρει 38 βραβεία. Είναι πολύ περισσότερα από σχεδόν όλους τους υπόλοιπους που θεωρούνται και ψηφιακές υπερδυνάμεις.
Αυτό πώς... Όχι, δεν θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Θα μου εξηγήσετε τώρα πώς όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, οι καθυστερήσεις μας, το πρόβλημα της Ευρώπης, το πρόβλημα της Ελλάδας, πώς λοιπόν αυτό το πράγμα έρχεται και γίνεται στο WHO, που είναι ο μεγάλος οργανισμός παγκόσμιος, γίνεται 38 βραβεία σε 17 χρόνια.
Και όχι μόνο αυτό, πως τα παρουσιάσατε και πέρσι, είδατε, η Δίκα πήρε το πρώτο βραβείο εκεί που πήγε και το δεύτερο βραβείο το πήρε το NHS της Αγγλίας.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν είναι απλά ότι πας κάπου και παίρνεις βραβεία και δεν έχεις ανταγωνισμό, έχεις πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και τα
παίρνεις. Ωραία, πώς γίνεται λοιπόν, για εξηγήστε το.
Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα πάντα ήταν πάρα πολύ ψηλά και σύμφωνα με το World Economic Forum Report κτλ. Τη διαθεσιμότητα μηχανικών και επιστημόνων στη χώρα. Mm-hmm. Άρα έχουμε πολύ καλό κόσμο στη χώρα. Αρκετό δεν έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε πολύ καλό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε υλοποιήσει πολύ καλές λύσεις και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτές οι λύσεις λοιπόν όταν κατεβαίνουν στέκονται πάρα πολύ καλά και βραβεύονται. Οι συγκεκριμένες όμως λύσεις θα πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο οργανωμένο για να μπορέσει να αναπτυχθεί συνολικά η χώρα μας. Αυτό είναι το θέμα στο οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε και αυτή είναι η δουλειά του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο είναι και πρόσφατο.
Να φτιάξει το οικοσύστημα δηλαδή.
Και πρόσφατο Υπουργείο, ναι, όχι μόνο αυτό, πρέπει να φτιάξει, να σας πω, να φέρω ένα παράδειγμα, έτσι, γιατί γίνανε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια. Λοιπόν, έχουμε μία βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού που περιλαμβάνει διάφορα έργα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να φτιάξουμε μια στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού. Χρειαζόμασταν τα έργα και χρειαζόμαστε πολλά έργα ακόμα, αλλά χρειαζόμαστε όλη τη λειτουργία του κράτους. Διότι όλη η λειτουργία του κράτους είναι στημένη πάνω σε θέματα ψηφιακά. Δεν φτάνει να βγίνεται ένα έργο κάπου. Αυτό το έργο επηρεάζει την πλειοψηφία, την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων και πολλούς άλλους γύρω-γύρω. Αυτοί όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω θα πρέπει και αυτοί να είναι συνδεδεμένοι και να δουλεύουν με την ίδια λογική. Να σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε,
ναι, γιατί
τι εννοώ.
Θα σας ρωτούσα μόλις.
Να σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Πολύ απλό παράδειγμα. Υπάρχουν διάφορες δράσεις στα κουπόνια που ακούτε κρατικών ενισχύσεων κτλ. Που πας για τις επιχειρήσεις, παίρνεις ένα κουπόνι και πας και κάνεις κάποιες αγορές, κάποιες λύσεις κτλ. Η Κουτουπού, η κοινωνία της πληροφορίας ΑΕ, Κουτουπού, συγγνώμη, τη λέμε, η κοινωνία της πληροφορίας ΑΕ, που είναι η εταιρεία, η ΔΕΚΟ του ελληνικού δημοσίου, η οποία έχει στηθεί για να μπορεί να εξυπηρετεί ανάγκες διαφόρων φορέων που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή σχεδιάζει και υλοποιεί έργα για τους δημόσιους φορείς και μόλις τα υλοποιήσει τους τα δίνει για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και τρέχει και διάφορες δράσεις του ιδιωτικού τομέα με κουπόνια κτλ. Mm-hmm. Για να κάνει πιο απλή λοιπόν τη ζωή όλων και επιχειρήσεων και ιδιωτών, ξεκίνησε και έκανε κάποιες διασυνδέσεις και πολλά από τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει αλλού να τα προσκομίσεις, η Κουτουπού τα παίρνει αυτόματα, με αυτόματες διαδικασίες. Δεν χρειάζεται να της δώσει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική κτλ. Μπορεί να χρειάζεται ενδεχομένως αν έχεις κάνει κάποια αρρύθμιση, γιατί έτσι λέει ο νόμος, έχει ειδική διαδικασία. Ναι. Αλλά αν δεν έχεις κάνει όλα τα υπόλοιπα, τα παίρνει έτοιμα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σωστό, διότι και γλιτώνεις το να ψάχνεις να δεις αν είναι σωστά αυτά που υπέβαλε ο άλλος, και γλιτώνεις ένα καλό πράγματα. Αυτό δεν το κάνουν οι υπόλοιποι φορείς. Στους υπόλοιπους φορείς εξακολουθούν και προσκομίζουν δικαιολογητικά. Γιατί? Από τη στιγμή που έγινε από ένα φορέα του δημοσίου κάτι. Γιατί οι υπόλοιποι φορείς, γιατί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί αλλού που υπάρχουν
και
αντίστοιχα πράγματα.
Μιλάμε για εταιρείες, δεν είναι προσωπικά δεδομένα αυτά, έτσι.
Δεν είναι θέμα προσωπικών, ναι. Και προσωπικά δεδομένα να είναι. Δεν κάνεις κάτι, εσύ δίνεις όταν εσύ σαν πολίτης θέλεις να πάρεις ένα κουπόνι, ο ίδιος δίνεις την έγκριση, πας και κάνεις την αίτηση, γιατί πρώτα θα κάνεις την αίτηση και μετά,
ναι,
θα
βέβαια
πάρει αυτά τα στοιχεία.
Και άρα εξουσιοδοτείς.
Έτσι, εσύ πας και κάνεις την αίτηση και εξουσιοδοτείς.
Όπως εξουσιοδοτούμε την τράπεζα, δεν χρειάζεται πια να πηγαίνουμε, δεν ξέρω αν θυμούνται οι ακροατές, κάθε τρεις και λίγο πρέπει κάθε χρόνο να πηγαίνουμε στην τράπεζα με τη φορολογική μας δήλωση, με την τελευταία μισθολογία και τέτοια, για να είναι ενήμερα τα αρχεία της τράπεζας. Τώρα όταν μπει στο e-banking, λέει η τράπεζα με εξοδοτείς να πάρω τα στοιχεία σου από το τάξη. Την εξοδοτείς,
τα
παίρνεις και τελειώνει.
Να πάρω το συγκεκριμένο στοιχείο.
Ναι, όχι όλα τα στοιχεία.
Παίρνει και άλλα.
Αυτό υποτίθεται ότι είναι και ένα θέμα. Οι μεγάλες τράπεζες λειτουργούν, οι συστημικές τουλάχιστον, λειτουργούν με βάση συγκεκριμένους κανόνες, έτσι δεν είναι?
Στην Ελλάδα.
Α, όχι.
Λοιπόν, μπάσπερ,
να το κλείσουμε το
τίτλο. Να το κλείσουμε.
Και να
αφήστε το.
Δεν θέλω να μάθω περισσότερα. Μετά μπορεί να πρέπει να πεθάνω, δεν ξέρετε. Λοιπόν, πάμε για μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα. Κυρία Παπαρίδου, είναι πάντα μεγάλη μας χαρά να είσαστε μαζί εδώ στο στούντιο και θα ξανάρθετε, ελπίζω, γιατί ο ΣΕΠΕ είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης στον χώρο της τεχνολογίας και έχετε καταφέρει και εσείς προσωπικά να τον αναδείξετε σε πολύ μεγάλο παίκτη, γιατί εντάξει, ωραία, η ένωση των μεγάλων εταιριών της πληροφορικής και, αλλά πρέπει και κάποιος να τρέχει και να χτυπάει πόρτες.
Να κάνω μια διόρθωση, θα μου επιτρέψετε.
Ναι.
Δεν είμαστε ένωση των μεγάλων εταιριών της πληροφορικής. Διότι, να σας πω να μου επιτρέψετε λιγάκι να το διορθώσω, γιατί υπάρχει και μία παρανόηση στον περισσότερο κόσμο. Πρώτα απ' όλα, ψηφιακή τεχνολογία καλύπτει τα πάντα. Καλύπτει πληροφορική, καλύπτει τηλεπικοινωνίες, καλύπτει και καταναλωτικά το λεγόμενο consumer electronics, δηλαδή επιχειρήσεις μεγάλες που είναι στη λιανική, που έχουν σαν κύριο αντικείμενό τους ψηφιακή τεχνολογία, όπως είναι κοτσόβολος, public, έτσι, πλαίσιο κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι διεθνώς. Τώρα, η πληροφορική ως κομμάτι, που είναι και οι περισσότερες εταιρείες, γιατί οι τηλεπικοινωνίες είναι τρεις, οι υπόλοιπες είναι και αυτές περιορισμένες, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, λοιπόν, εταιρείες πληροφορικής. Και εταιρείες πληροφορικής, οι επιχειρήσεις πληροφορικής διεθνώς, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Άρα,
δεν είναι μεγάλες.
Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μελών μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μεγάλες επιχειρήσεις.
Ωραία, καλά κάνατε και το διορθώσατε αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μου διορθώσετε ότι χρειάζεται πολύ τρέξιμο και πολύ λιώσιμο σόλας για να πετύχετε πράγματα, έτσι δεν είναι?
Πού δεν χρειάζεται αυτό? Πέστε μου δηλαδή, πού δεν χρειάζεται
Μην μειώνετε τη δουλειά σας.
Δεν μειώνουμε τη δουλειά μας. Να ξέρετε ότι αυτό είναι μια ομαδική προσπάθεια. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα αντιμετωπίζουμε και μαζί με άλλους φορείς και με τις επιχειρήσεις μαζί. Και είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους είναι ότι δεν είμαστε κάτι διαφορετικό για το οποίο θα πρέπει να βρει κάποιος λεφτά για να κάνει κάποια στιγμή κάτι. Είμαστε η ανάγκη του. Και αν δεν το δει κάποιος σαν ανάγκη, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως, δεν έχουμε νερά, δεν θα πληρώσουμε νερό, θα πληρώσουμε φως. Αν το δουν έτσι, η χώρα μας θα ξεφύγει και θα πετάξει. Όσες χώρες το έχουν δει έτσι, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Έτσι πρέπει να το δούμε κι εμείς.
Ας το κρατήσουμε λοιπόν αυτό. Κυρία Παπαρίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Και εγώ σας
ευχαριστώ.
Και
φυσικά θα ξανάρθετε, δεν το συζητώ.
Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, θα το πω άλλη μια φορά, πρόεδρος του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς εδώ, πρέπει να τα πούμε και όλα αυτά. Την άλλη Κυριακή δεν θα είμαστε μαζί το μεσημέρι στη μία. Θα είμαστε μαζί το απόγευμα για να καλύψουμε το θέμα των γαλλικών εκλογών. Άρα την άλλη εβδομάδα έχουμε αργία κατά κάποιο τρόπο. Από την παραπάνω εβδομάδα και μετά, από τις 7 και 14-15 Ιουλίου, πόσο πέφτει η επόμενη εκπομπή, θα μείνουμε εδώ στον αέρα πάντα όλο το καλοκαίρι, αλλά με λίγο διαφορετικό ύφος. Δεν θα είμαστε πια τόσο της επικαιρότητας τεχνολογίας, θα είμαστε πιο πολύ των διακοπών και το τι μπορούμε να κάνουμε από θέμα περιεχομένου. Με το λάπτοπ μας, με το κινητό μας, με το τάμπλετ μας και ό,τι έχουμε πάρει μαζί. Θα έχουμε ιδέες για να περάσουμε καλά το καλοκαίρι παρέα. Και μετά από Σεπτέμβρη πάλι ξαναγυρίζουμε στα θέματα επικαιρότητας. Λοιπόν, σας περιμένω την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα. Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα σύντομα. Νομίζω κατά τις 7 πρέπει να είμαι. Και μετά από τη μεθεπόμενη Κυριακή μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood. Να είστε μέχρι τότε όλοι καλά, να προσέχετε και να ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.
Thank you.